Du, Renate?
Ja.
Når jeg satt på toget I går, så møtte jeg en jente med buzzcut.
Kult.
Hun var skikkelig søt og litt sånn typet, og, satt lenge og tenkte sånn der, skal jeg gå bort og spørre? Ja. Hun var modell.
Bra.
Og så tenkte jeg, ok, hvis du går opp på Nationaltheatret, da spør jeg. Og hun gikk opp på Nationaltheatret. Og så kom jeg bort til det og spørte, du, unnskyld, kunne du tenke deg å være modell? Og når du får spørsmålet da klokka 8 om morgenen på Nationaltheatret, så blir du litt sånn overrumplet. så jeg sa, kan ikke du bare ta telefonnummeret mitt, og så kan du tekste meg hvis du har lyst til det? Og I dag tidlig så fikk jeg tekstmelding at du ville.
Så gøy!
Ja! Så tips til alle som hører på, hvis dere finner fine modeller, bare spør. Alle blir sminkere av det.
Ja. Ja, for det der bøyen ligger. Mange tør ikke å spørre.
Nei. Ja, det en barriere for meg å gjøre, altså.
Det det ikke.
Kanskje litt mindre enn andre. Sant.
Kom om. Velkommen til Årepodden. Jeg heter Renate.
Jeg heter Ann-Marit.
Ja, Marit, uka di.
Du, vet du hva? Jeg tenkte, du har snakket så mye om hunden din, så jeg tenkte jeg skulle snakke litt om kattene mine.
Så hyggelig, ja.
For jeg har to katter, Birma-katter, Warren og Vidal, som oppkalt etter Warren Buffett, og selvfølgelig Vidal Sassoon.
Selvfølgelig.
og den ene katten, Warren, har vært borte I 4 dager.
Ja, du, det så jeg på Facebook. Ja, ja. Så fælt.
Ja, og så begynte jeg å bli litt bekymret da, så jeg sendte la ut, det noen som har sett katten min? Og så fikk jeg 22 delinger på det. Jeg bare tenkte, så mange som bryr seg.
Ja, men folk så glad I dyr, vet du.
Ja, ja
Skulle bare
koselig.
Mangle.
Ja. Så vi tok med barna og tenkte at nå skal vi ha en leteaksjon, nå skal vi gå rundt I området og se om vi finner den. Og da kledde jeg på å sikre ut, åpnet døra, der sto den.
Da var det sulten, ville hjem.
ja. og jeg har skjønt at ettertid at 4 dager egentlig ikke så lenge for en katt å være borte.
Nei, det jo ikke det. Det på musejakt og fuglejakt og...
Diverse.
Ja, det jaktsesong, det høst.
Ja, det det. Mm. Så, men hva med deg?
Jo, meg. Jeg har landet det jeg holder på med, som vi landet. Og nå det årets frisør, modelljakt og stil, og ja, det teambilder, og det minibilder, og det you name it.
Du får si før hvis jeg skaffer modeller til deg.
Ja, du bare løper rundt på...
Nasjonalteatret. Ja.
men du, vi har jo med oss en gjest I dag.
Ja.
Og dagens gjest var tidlig ute med storleie og influenser I salongen. Han gründer av Henrix her, og en spennende frisør som vi gleder oss til å snakke mer med. Velkommen til oss, Henrix Lian.
Takk. Takk for invitasjonen.
Veldig hyggelig. Vi har liksom gledet oss til å snakke masse med deg, så kan ikke du begynne med å fortelle hvordan din frisørkarriere startet?
Ja, vel, egentlig alltid vært litt sånn, tilbaketrukket og veldig stille som en stille person og når jeg på en måte før jeg begynte med frisør på frisørskolen så jobbet jeg jo som eller jeg var utdannet matros så jeg jobbet ut I sjøs og hadde egentlig par tre års fartstid men jeg fant ganske tidlig ut om at hvis jeg skulle få til eller hvis jeg skulle utvikle meg selv så jeg nødt til å komme meg litt ut av denne, min komfortzone med å egentlig ikke være så innadvent. Så begynte jeg å se etter hva slags type jobber man kunne ta, eller begynne på. Og da var jeg veldig opptatt av å finne en jobb der jeg kunne jobbe direkte med mennesker. Og frisøryrket var egentlig helt perfekt I det. Fordi jeg også veldig glad I å jobbe med hendene. Og se på en måte at jeg skaper noe sånn fra A til Å. Og det gjorde at det valget om å på en måte bli frisør var jo ganske perfekt, for da hadde du håndverket, og så hadde du også da den der menneskeaspektet ved arbeidet. Fordi det nesten umulig å jobbe som frisør I dag, og ikke for eksempel utvikle en kommunikasjon, eller kommunikasjon som et verktøy. Og det gjorde også at jeg så egentlig på det som en slags, skal vi kalle det, et slags nettverksbyggingsverktøy. Fordi man møter jo på så mange forskjellige typer mennesker, og når jeg kom ut I læra, så jobbet jeg på Frogner på Peludo hos Åse Hellesylt. Og jeg fikk jo basically egentlig jeg ble terpet på fargeteknisk, så jeg fikk litt som, jeg fikk alt det med tesje og litt til. Og det var egentlig en av, jeg vil si, det var en av de fordelene som jeg så at dette vil jeg drive med. Så mye av det som jeg har jobbet med som frisør jo egentlig basert på farge. Og det som er ofte er med farge er at, særlig nå, som man, det man ser ut i, det man ser både i sosiale medier og egentlig det som, er, det som trender, er jo, og det har vært lenge, dette med lange, litt naturlig, liksom naturlige fargen. Og det var egentlig det som jeg fokuserte på fra, så å si, fra tidlig fase. Men på den tiden så var ikke det en greie. Jeg følte på en måte at det var veldig mye mer, det var ikke så veldig mye RTV, eller sånn ready-to-wear type frisyrer, var mer dominert av den edgy type frisyrene. Og, det, og jeg var egentlig ikke, jeg likte mer den der, mye mer den franske, skal vi si, franske hårmoten. Mye penere, eller skal vi si penere og litt mer, skal vi si, elegant.
Mm. Ja. Mm. Hvilket årstall var dette her?
Dette her var i, skal vi si, 2002.
Ja.
Så det er snart 20 år siden. Eller det er 20 år siden. Ja. Ja. Man er liksom i fornektet seg, blir det
ikke det?
Fortsatt 29.
Men hvor lang tid tok det liksom før du følte at du var ut av den komfortzonen du snakket om?
Ja, det var ganske med en gang, fordi ja. Så fort du kom ut i lære, så var det jo rett på det å ha en god kommunikasjon med folk, både kunder og kolleger. Og så er det gjerne sånne tilstillinger med events og visninger og diverse kurs. Og det gjorde at det var en helt annen hverdag enn det å jobbe på båt, i hvert fall. Eller på den tiden så var det jeg ville jo ikke jobbe ut, så, eller jeg ville jo ikke jobbe på dekk som matros, så jeg havnet egentlig i byssa, eller inn på kjøkkenet i stedet for. Og etter hvert kanskje litt sånn ut i resten av båten. Så jeg ville egentlig gjøre, jeg ville jo ta tak i dette med å komme meg ut blant folk, så jeg kunne bearbeide denne kommunikasjonsdelen. Så det er egentlig litt, det er nesten merkelig å tenke at siden jeg prater jo ganske mye med folk i dag, og kanskje til og med krangler med folk. jeg er veldig konkurranseinnstilt på mange måter, og jeg liker på en måte å gå gjennom hva slags oppfatning man har av visse ting. Så jeg går litt mer analytisk gjennom ting, for å se hva er det som egentlig, hva er det som foregår her, i stedet for å bare akseptere at ting er sånn som det er. Så jeg liker å finne ut av ting.
Da er du nysgjerrig
person. Jeg er kjempenysgjerrig.
Ja, det er så bra egenskap.
Men jeg tenkte også at jeg kan jo ikke bare holde ting for meg selv, for det, man har gjerne en sånn indre dialog. Og det som man ofte vil, at man kanskje fordelt disse ideene og se om det treffer hos folk. Og jo mer kanskje utviklet disse ideene om særlig dette med, det er egentlig litt mer i retning personlighets, at man kjenner på en måte sin egen personlighet. Så begynte jeg egentlig å se også dette her blant både kunder og kolleger, at her, det er et eller annet, det er et eller annet slags rød tråd som går igjennom alle, ja, ofte blant befolkningen, og at vi har basically type mennesker, og de reagerer forskjellig på forskjellige ting. Og det er derfor man kan ha en og samme situasjon hvor folk ville reagert helt, eller helt forskjellig fra hverandre. Og det er litt dette med, særlig når vi stengte ned for 2 år siden, så var det jo basically 2 forskjellige reaksjoner som man så. Den ene siden sa, nå må vi på en måte få kontroll på ting, slik at, på en måte at vi kan sikre alle. Så har du den andre siden som sier, nei, vi vil gjerne ha friheten til å gjøre det vi måtte ønsker, og ikke kom her og begrense oss. Så det er basically en slags balansegang mellom kontroll og kaos. Mm. For noen ville ha muligheten til å gjøre, eller til å være fri, mens den andre ville sikre, altså ha kontroll. Og det er sånn, på mange måter så er det ofte det som man ser blant folk når man på en måte skal kommunisere med dem. Hvordan reagerer de på frykt? eller ja, for det var basically det det var. Noen var redd for å bli kontrollert, mens noen var redd for å ikke ha nok kontroll. Og det egentlig en sånn ting jeg har tatt med meg hele veien, som en vurderingskriterie, mer i den, kan vi si, litt mer den analytiske delen av, hvis jeg skulle virkelig tatt bestanddelene for å evaluere folk, hvordan jeg på en måte ser dem, så kan jeg på en måte gjøre det. Jeg kan se, tenderer du mer mot å ha en forutsigbarhet, eller tenderer du mer for å ha flere muligheter? Og dette kan vi sikkert komme tilbake til, fordi det reflekterer også valget av hvordan vi har valgt å organisere oss.
I yrkeslivet, eller sånn generelt egentlig?
I yrkeslivet, men nå, jeg tenkte kanskje vi vinkler dette her mer mot frisørbransjen. Mm. Men igjen, ja, alt dette her handler jo om hvordan vi opptrer i verden med tanke på hva som vi blir vist. Mm. Og mye av dette her er jo også basert på en slags sosial norm som de aller fleste er en del av. Og sånn som jeg i hvert fall har sett på statistikken rundt de som på en måte tenderer mer mot enten sikkerhet eller forutsigbarhet eller muligheter, så er det en cirka 50-50 fordeling blant befolkningen. Og det er derfor det er ofte viktig å kunne serve begge aspektene av denne balansegangen.
Jeg føler jo at det er veldig tid av det du presenterer i frisørbransjen, for det er jo sånn som min generasjon og din generasjon. Når vi begynte, så var det litt sånn at når ledere eller sjefene våre sa at lønnen er sånn, og det er for at vi skal være sikre for å kunne drive skuta rett, så kjøpte vi den. Det var liksom, ja, det er klart det er sånn det er. Men de yngre i dag, de googler jo, og så bare, ja, men det stemmer kanskje ikke helt.
Ja, for hvis jeg kan komme med en liten, egentlig, det som jeg egentlig har oppdaget med, og igjen, dette gjelder ikke bare for frisørbransjen, det gjelder egentlig alle typer, all type arbeid som man leverer, er jo ofte på grunn av at man gjør det på grunn av at man har et behov. Man har en behov for å ha en inntekt. Fordi man har også behov for å ha ting for å sikre det som man, eller når man ikke bare overlever, men når man skal leve. Man trenger jo ting. Og det som jeg ofte oppdager at folk ikke tenker over, er verdi. Så for eksempel hvis du kjøper en telefon, det er ikke en reklame for Apple, men jeg kjøpte akkurat en iPhone 14 Pro, og ja, disse telefonene blir bare dyrere og dyrere for hvert år, og kanskje til og med kanskje på grunn av omstendigheter med inflasjon og alt det der. Men uansett så koster nå en mobiltelefon 15 000 kroner. Men allikevel så tenker ikke folk som, la oss si hvis man er utarbeidet og ansatt et eller annet sted. Når du kjøper en ting til 15 000 kroner, så koster den ikke 15 000 kroner. Den koster 15 000 kroner pluss den skatten du måtte ha betalt av inntekten din. Mm. Og det gjennomsnittsskatten i Norge er på 35%, eller personskatt er på 35%. I tillegg til at du da betaler denne personskatten, så har også arbeidsgiveren din betalt arbeidsgiveravgiften, OTP, HMS-kostnader, og man kan tenke at disse tingene er kostnader, men egentlig så er det bare en skatt, fordi det blir holdt av til, og så blir det på en måte betalt en eller annen form for sikkerhet i fremtiden. Og det er for så vidt, jeg tenker det er for så vidt greit å tenke på at det er sånn, men når jeg kjøper en telefon, så er ikke dette her egentlig, jeg bruker det nesten ikke privat. For stort sett så er jeg jo ofte på jobb, og da er dette her for meg et verktøy. Og siden jeg har en bedrift, så er dette her en kostnad for bedriften. Og forskjellen blir jo da at når jeg er kostnadsfører, så er det en direkte kostnad etter alle fradragene på 7500, altså halvparten. Så du kan tenke deg, når du summerer alle skattene på denne telefonen som da du har betalt 15 000 kroner for i butikken, så er det egentlig en sum nærmere rundt 28-29 000. For en telefon som koster 15 000. For man må på et eller tidspunkt tenke på, som jeg nevnte, det verdi. Hva er verdien av det du kjøper? Så fra en kostnad på 28 000 og ned til 7 500, så er det over 20 000 i differanse. Så det, hvis man regner det om til prosenter, så snakker vi om et påslag, eller skattepåslag, på 239%.
Det er sykt.
Så fra 7,5 til 28 000, så er det et påslag på 239%. Og jeg tenker at, så som dere også opplever, siden dere jobber jo med sosiale medier, så er jo dette her et verktøy, mer enn annet. Det er ikke, vi snakker jo ikke på telefon lenger. Sånn, vi sender så vidt meldinger, vi snapper, vi legger inn et story, så får vi kommentarene. Ikke sant?
Mm. Mm.
Så dette er ikke lenger en et apparat som du bare snakker i. Og det er derfor jeg tenkte, for meg så er det et verktøy, og da vil jeg gjerne kostnadsføre den. Og for å også fortelle om dette helt riktig, så har jeg også en annen telefon, som jeg ofte har, som på en måte er min private telefon, slik at hele kostnadsføringen kan gjøres fullstendig. Ellers så må du gjøre en avregning i forhold til privat og bedriftsbruk. Så, og det tenkte jeg, det er greit å bare ha en egen telefon til privat.
Mm.
Så en gang, når jeg nevnte det, ting blir ganske komplekse så fort man begynner å gå i detaljene, ja, det på reglementene. Og disse tingene er det jeg bidrar til med å forklare til de frisørene som er villige til å høre. Og det er derfor også mange av de som har kommet til oss, har ofte vært de frisørene som er på vei ut. Og det er derfor jeg tenkte, hvis jeg kan gjøre det, eller det jeg gjør nå da, og hvis det kan sørge for at noen kanskje lar være å slutte, så tenker jeg det er verdt det.
Mm.
Det er veldig godt å høre at du tar vare på frisørene i bransjen vår.
Ja, det som kan tenkes her er at, jeg har jo tenkt tanken at, ok, hva er det jeg egentlig driver med? Er det sånn at jeg bare gjør dette fordi jeg vil fraskrive meg arbeidsgiveransvaret? Fordi det kan jo se egentlig litt sånn ut, for i praksis så er det jo det, for nå har jeg ikke jeg arbeidsgiveransvar for de som da er selvstendige. Men det jeg egentlig er mest opptatt av er, sånn som jeg nevnte dette med den skatten, jeg er veldig opptatt av å gi frisørene den muligheten til å velge det som gir de mest for arbeidet de gjør. Det vil si, hvis jeg kan eller gi dem muligheten til å velge en høyere avkastning på arbeidet, enn å på en måte legge av alt dette til skatten, sånn som vi normalt ville gjort for en ansatt, så for meg så er det viktigst at de velger det selv, fordi det er noen som har valgt å være ansatt hos oss, og vi personlig så ville jeg nesten ønsket at folk egentlig var ansatt, men det er bare at skattesatsen her er, det er ikke til å, du kan ikke sammenligne. Det er sånn, det er to vidt forskjellige spill.
Ja, kan du liksom beskrive hvor stor forskjell det er?
Bare sånn, rett ut av, hvis vi skal ha noen veldig sånn tall som er lett å forankre seg til. Jeg vil si, så fort man går, la oss si man er ansatt, eller la oss si to like omsetninger da, to forskjellige, hvor den ene er ansatt og den andre er selvstendig. Igjen at det er like omsetning, så er forskjellen 50% høyere blant de som er selvstendige. Så det vil si, hvis du har en lønn som ansatt på 400 000, så vil du automatisk få 600 som selvstendig næringsdrivende. Men så kommer spørsmålet da. Hva med alle disse rettighetene som man har krav på som ansatt? Og det er egentlig det jeg tror veldig mange virkelig lurer på, om hva er det jeg utsetter meg for dersom jeg går fra ansettelse til næringsdrivende? Og her er det jo, vi har allerede en veldig god ordning blant næringsdrivende. Vi har for eksempel, når det kommer til sykepenger, da, så har det en dekning på 85% etter dag 16, altså fra dag 17, så får du 85% av det du har tjent. Mens for en ansatt så får du da 100% fra dag 1. Så risikoen her er egentlig bare på 16 dager at du ikke får noe. Men igen, jag vill hellre si att jag vill gärna hellre ha 85% för att dag 17 av 600 än 100% av 400 för dagen. För hvis du verkligen regner ut så är att procenter är lite sånt tricky för det tänker inte ofta inte över att procent måste komma av grundlaget. Det sånn, du kan ikke bare hive en høy prosentsats og så tenke at det en god fordel. Så jeg tenker I hvert fall at summen har jo noe å si. Og I forhold til barsel, og for igjen, 91% av frisører kvinner. Så det å på en måte få barn jo på mange måter uunngåelig. Og jeg tenker at vi må jo også tenke, vi må jo ha en ordning for det, og det det også. Det som foreldrepenger baseres på jo den totalinntekten som de har I forhold til den avregningen. Og igjen, hvis vi bruker det samme eksempelet på 400 og 600 på henholdsvis ansatt og selvstendig, så får du jo det grunnlaget når du på en måte skal avregne foreldrepengene. Og da får du som ansatt kun de 400 som grunnlag.
Og det det NAV som betaler?
Ja, det NAV som betaler. Så det ingen forskjell mellom selvstendige og ansatte når du kommer til barsel. Du har fortsatt, du kan fortsatt velge det enten 10 eller 12 månedene, og med henholdsvis 80% eller 100% dekning.
Og sykepengene også, de også kommer fra NAV.
Ja, stemmer.
Ja, ikke sant?
Og det som vi ofte opplever da, siden ikke det en slags sykeordning, Det folk gjør at når de ikke føler seg vel, så holder de seg hjemme. Og så flytter de gjerne da kundene til en senere anledning, eller til en av sine kollegaer. Så på mange måter så måten vi har strukturert det på, så taper jo ikke frisøren omsetningen, den blir bare utsatt. Og en av de beste fordelene med det der at siden vi for eksempel ikke har ferietid, så det som vi ofte anbefaler folk at, la oss si du vil ta en 4 ukers ferie eller 5 ukers ferie sånn sammenhengende. Det vi ofte forteller dem, ta ferien imellom juni og august. Så det midten av juli til midten av august. Da får du en hel måned med ferie. Og det du gjør da, på de 2 siste ukene før du går I ferie, og de 2 første ukene du starter etter ferien, så listene dine blitt så pakket på grunn av denne knapphetsfaktoren med at du skal være borte en måned. Og det gjør at kundene dine vil jo sikre seg en tid hos deg før du da blir borte den måneden. Og på den måten så blir også omsetningen, siden det provisjonsbasert, så vil det på en måte reflektere I forhold til hvor mye du kan ha I inntekt på de 2 ukene. Og nå skrev jeg til og med et innlegg for kanskje en uke siden hvor jeg har en kollega som I løpet av en måned hadde en inntekt på 120 000 før skatt. Og det sånn, så ble det selvfølgelig spørsmålet, ja, men hvordan skjedde dette her, da? Hvor mye jobbet hun? Og hun jobbet 210 timer den måneden. Men det man må forstå at dette her noe denne frisøren valgte å gjøre. Det var ikke sånn at nå må du jobbe 210 timer denne måneden her. Og om ikke annet så det egentlig, vi har jo et problem med at vi ikke får folk til å jobbe nok. Så hvis man skulle tørste på noe av dette her, så det nesten se på hvordan fikk man til at folk faktisk ville jobbe mer. Og jeg kan si at dette kanskje en av de største problemene vi har med frisørbransjen, og egentlig arbeid generelt nå, som det ser ut som, at inntekten jeg vil ikke si nødvendigvis at den bare lav. Det bare at premissene som vi bruker lave. Altså vi setter veldig lave mål. Men det vi på en måte heller har valgt å gjøre at vi har redegjort for folk hva de kan få hvis de faktisk gjør jobben. Så hvis du villig til å ta ansvar for det. Og det som jeg ser at folk villige til å jobbe så lenge de ser at de får noe ut av det. Men man må vise det til folk, fordi alt dette med tall, prosenter, og til og med disse de enkle regningene, det ikke åpenbart for folk at det sånn det foregår. Fordi, det som jeg nevnte med den skatten, folk vet ikke, eller de tenker ikke over at de betaler så mye for ting de skal ha.
Ja, nei, jeg skal si meg enig med det, og jeg heller tenker jo ikke på den måten som du snakker nå med tall og sånt. Det har jeg ikke reflektert noen ting over, så det synes jeg var kjempeinteressant å høre på. Men du har jo, har ikke du gått BE også?
Jo, stemmer. Så jeg kan jo fortelle litt om det, fordi dette var egentlig også en... jeg var jo på vei til å slutte som frisør. Jeg tenkte det var basert på den... og jeg var jo ansatt samme sted hele tiden. Jeg var ansatt der i 8 år. Og som jeg sa det, så var det egentlig ikke noen muligheter for å komme ut av skal vi si, denne inntekts... skal vi si, det er ikke en felle, men denne inntekten, med mindre jeg startet for meg selv, og jeg var ikke egentlig interessert i å starte for meg selv. Så jeg valgte heller da å studere på BI. Og der tok jeg vel forretningshusøkonomi. Og det som var egentlig interessant med det studiet var at studiet var for så vidt det var. Jeg vil ikke si at det var just er veldig tørt. Sorry. Fordi det er dere som er just. Jeg synes det er dritkjedelig. Eller det er dritkjedelig å studere hvis man ikke har noe formål med det. Men så det de gjorde var at siden jeg jobbet på Frogner, så hadde jeg ganske mange kunder som jobbet i forskjellige både bransjer og selskaper som ville vært veldig interessant for meg når jeg var ferdig på BI. Så det som, og jeg snakket jo med de om utdannelse som jeg drev og tok, og veldig mange av de henvendte seg til meg og sa, du, når du nærmer deg ferdig, du må si fra, så skal vi se om vi på en måte får ordnet deg intervju der jeg jobber, for jeg tror du kommer til å passe veldig godt inn med den utdannelsen du skal ta nå. Og på den måten jeg på en måte har vært kjent med deg nå de siste 5-6 årene, for jeg har hatt et forhold til disse kundene, nesten et bedre forhold til hva slags forhold jeg har til mine venner. Jeg møter dem oftere enn de venner som jeg har, eller de få venner som jeg har igjen.
Det kjennes igjen, det er jo sant.
Dette er på en måte en del av livsstilen vår.
Mm.
Vi lever jo basically dette frisørlivet. Og det er derfor jeg tenker også at så begynte det egentlig å danne seg noen tanker i hodet mitt. Hva hvis jeg kunne kombinere disse tingene? Men jeg likevel, altså, det ville jo innebære at jeg måtte starte for meg selv, så jeg gjorde ikke det heller. Så underveis, gjennom denne studien som jeg gjorde på BI, så begynte jeg å skrive ganske mange fagoppgaver, og jeg begynte å skrive ganske mange caser som var rettet mot frisørbransjen. I hvert fall de utfordringene jeg så. Det det endte opp med på slutten av studiet, så hadde jeg jo en blekke på nærmere 100 sider med analyser og abstrakt sånn refleksjon om problemstillingene. Og en strategisk plan i forhold til hvordan alle disse bevegelige delene påvirket hverandre. Og jeg tok det egentlig nesten på meg selv om å strukturere dette her i forhold til hvis jeg skulle lagd en løsning, hvordan ville jeg gjort det? Og da, som jeg sa, de tre hovedproblemene som jeg fant var jo inntekt. Autonomi, eller den muligheten til å kunne vurdere hva man skal gjøre i forhold til arbeidet, hvis det ikke var noen regulering. Fordi man må også tenke på at når man skal gjøre ting som er mest fornuftig, så tenker man ofte egentlig på hva som er lov og ikke lov. Og når jeg sier lov og ikke lov, så mener jeg ikke innenfor den etiske eller moralske delen, men mer det som er blitt en del av norm av hva man skulle gjøre eller ikke gjøre. Og så er det mulighetene. Så disse tre tingene var en uoverkommelig problemstillinger basert på hvordan modellen er satt opp i dag, hvis man skulle vært ansatt. Så jeg begynte egentlig da å skrive mer om hvordan skulle man strukturert dette. Og da måtte jeg se til andre bransjer, alt fra legeindustrien, taxinæring, og alle egentlig som drev med en eller annen med arbeid eller yrke som var mer basert på et resultat. Fordi frisøryrket er jo også basert på et direkte resultat som du leverer direkte til kunden. Så jeg tenkte, hvis jeg kan definere det, altså dette resultat, så kan jeg også definere pris, kostnad og eventuelt avkastning på arbeid. Så hele den studien gjorde egentlig veldig tydelig for meg om at her det jo noen muligheter, men noen må gjøre det. Og igjen, siden jeg ikke var interessert til å gjøre det selv, så jeg prøvde å gi bort denne planen.
Nei!
Jo, jeg snakket med folk bare, hei, jeg har en plan her, hvis du gidder å lese. Men det bare 100 sider. Det basically en liten bok. Men løsningen der. Eller sånn, jeg tror hvis man skulle fiksa på dette problemet, så løsningen der. Men det var ingen som var villig til å høre, eller de var villige til å høre på det, men de var ikke villige til å se på løsningen som reelt. Så jeg fant jo ganske fort ut at ok, det tak kommer kanskje ikke noe vei. Kanskje jeg skal gå opp et tak og sjekke om jeg kan snakke med bedriftseiere. Jeg snakket med min egen arbeidsgiver. Jeg prøvde til og med å snakke med forbundet. Og basically si, jeg ser på dette her som en mulighet som frisørene kunne hatt godt av hvis man kunne implementere det. Men jeg fikk ikke noe svar.
Så.
Og jeg skulle egentlig, som sagt, jeg hadde jo til og med allerede jobb, basically, ikke jobbtilbud, men intervjutilbud. Og i stedet for å gjøre det, så fant jeg egentlig mer en unnskyldning for å ikke begynne å jobbe. Så jeg fant ut at det var et masterstudie som jeg kunne ta, som ikke skulle være klar for om 2 år, etter jeg var ferdig. Så jeg brukte det som en unnskyldning for å ikke begynne å jobbe. For da tenkte jeg, ok, da har jeg 2 år. Jeg kan teste ut denne planen, denne ideen. Og i oppstarten, altså dette var i 2009-2010, så hadde jeg basically, jeg hadde hverken forutsetningen til å starte en salong, eller jeg hadde heller ikke erfaringen eller den kunnskapen du egentlig bør ha som en næringsdrivende. Men jeg tenkte, la meg bruke denne planen og bare sjekke om det faktisk gjennomførbart. Jeg tok de siste, jeg tror jeg hadde 90 000 kroner på konto, eller sånn som en, hva heter det, sparepengene mine. Og jeg basically kjøpte det som jeg måtte kjøpe av ting, sånn som møbler, som jeg ikke kunne, hva heter det, ikke komme ut av. Så jeg kjøpte det, og basically depositum, og that's it. Resten av tingene, så jeg måtte lære meg om kredittider til de forskjellige leverandørene. Hvor lenge kan jeg gå med denne leverandøren før jeg faktisk må betale?
Ja,
spennende. Jeg fant ut at du har i utgangspunktet 30 pluss 30 dager, pluss de 2 siste ukene før de sender deg til en kasse. Så jeg måtte lære om alle disse tingene på den vanskelige måten, fordi jeg kunne jo ikke bare trylle frem disse pengene. Så det første året var jo vanskelig. Og i tillegg, tenkte jeg rekrutteringsmareritt her. Folk vet ikke om dette her. Og så skal jeg på en måte prøve å overbevise folk om at du, dette her er veien å gå hvis vi har lyst til å overleve bransjen utover.
Hvordan var rekrutteringen? Tok det lang tid å få ansatte seg?
Ja, du, det var et mareritt.
Ja, ok.
Nei, fordi jeg var foruten min første kollega, Karina. Hun fulgte jo meg fra Puludo. Så hadde jeg egentlig, vi hadde egentlig ingen på hvert fall, nærmere nesten et år. Vi klarte ikke å rekruttere noen. Men etter hvert så ble det jo, vet du, vi fikk egentlig tak i folk som var villige til å høre på dette, og basically synes det var at det ga litt mening. Og så var det tiden bloggere ble en greie.
Ja.
Så vi kan egentlig kanskje komme inn på det, for det er egentlig, det var så mange som ikke helt forsto hva som egentlig skjedde mellom 2009 og 2010. Og personlig, jeg visste ingenting om, eller jeg visste hva blogg var, men jeg visste ikke på en måte at det var en greie. Og måten jeg strukturerte markedsføringen min på for salongen var jo å fokusere på søkemotoroptimalisering. Sånn som for eksempel når du søker på si frisør Majorstua eller frisør Drammen eller et eller annet, så vil du ofte havne på en rangering I forhold til hvem som på en måte høyest da, eller og jeg sørget for at vi havnet på topp tre til enhver tid og det gjorde at folk fant oss når man søkte på frisør I Oslo og det samme gjorde jo bloggerne la meg finne en frisør I Oslo dette var jo unge mennesker sånn mellom jeg vil si 16 og 20 og de var blant de første som fant oss fordi det var allerede det var jo på en måte der rett foran de når de søkte Og dette var før noen egentlig tenkte over at, dette at man kunne bruke det. De aller fleste brukte jo kataloger sånn som gule sider, 81 og, ja. og man betalte ganske mye penger for det. Mm. Og jeg hadde ikke 300 000 til å betale meg en topplassering på gule sider. Så det endte det med at de fant oss der, og så kom Karina, det var hun som hadde med seg fotballfrue på den tiden, eller Caroline Berg Eriksen.
Ja, ja.
Og det var egentlig sånn ting bare, det var sånn det startet.
Så du har ikke noen plan om at nå skal dette bli en influencer-salong?
Nei, for jeg visste ikke engang hva det var, ikke sant?
Men det det som gøy da.
Ja, men jeg oppdaget ganske fort at dette her jo en veldig effektiv kommunikasjonsverktøy. Og særlig til disse yngre kundegruppene som man ofte snakker om at det så vanskelig å nå frem til. Mm. Og en av grunnene til at jeg ville nå frem til de litt yngre kundene var at jeg tenkte, jo yngre de jo lengre hår har de. Og jo bedre, jo mer kan vi på en måte gjøre med fargingen I stedet for klippningen. Og det passet så bra med det som jeg fokuserte på også, farge.
Mm.
Og til slutt, eller også endte det vi også med å starte et eget extensions-merke. Fordi det ble jo en greie med extensions, særlig den overgangen fra punkt til teip.
Ja.
Jeg vet ikke om du husker det.
Jo.
Det var mange som, nei, vi kommer aldri til å slutte med punkt.
Teip. Takk Gud for at jeg sluttet med det.
nå det jo, de aller fleste jo, det jo det folk jobber med nå.
Mm.
Og kanskje litt sånn, kanskje kombinert med enten mikroringer eller sånne punkt extensions med sånne veft. Men de aller fleste ganske fortrolig med teip.
Mm.
Og da tenkte jeg, la meg på en måte lage et merke ut av dette her. Og da måtte jeg igjen grave dypt I lommene. Men det endte med at vi begynte å produsere det selv, eller vi fikk tak I en produsent som vi likte å samarbeide med.
Mm.
Som jeg mener har... de tilførte oss, eller de har egentlig bidratt med en ganske god kvalitet, slik at vi har klart å opprettholde det de årene her. For selv om det svingninger I markedet som alt mulig, så har vi klart å egentlig holde det ved like. Ja, og nå lanserte vi til og med, vi rebrandet det nå som Iconic Hair, siden dette en sånn greie som vi har begynt internt også, som at jeg prøver å gi frisørene muligheten til å danne en plan, eller legge skal vi si, danne seg en visjon, slik at de kan lage en plan, så de kan ha noen ting å strekke seg mot. Og hun som da ble partner I dette nye konseptet, Lille Kristine, hun jo veldig interessert til å drive med disse tingene, langt over det hva jeg kan på en måte bidra med. Så hun utvider for eksempel sortiment og bruksområder, alt fra, vi har begynt med disse hestehalene og alt det greiene der, og litt sånn annen type løshår. Og jeg kunne aldri ha gjort det, fordi min interesse for det var, den stoppet egentlig med teip.
Mm.
Men nå ser jeg på en måte at nå bruker hun denne muligheten til å skape seg et navn innenfor den retningen. Og så får jeg lov til å følge henne opp, basically som en slags sånn mentorship. Så kan jeg på en måte pøse på alt det som jeg kan I forhold til den delen som jeg driver med. Og lære henne opp til det. Så blir hun da på en måte en fungerende, eller det hun som da blir, hun fungerer som daglig leder og basically utvikler konseptet. Men i felles eierskap.
Det spennende.
Og det mange områder vi gjør sånn med. Jeg fant til og med ut at det jo mange som på et eller annet tidspunkt kanskje ikke ønsker å jobbe 100% på gulvet, og de vil gjerne jobbe med noe som kanskje kan kombineres. Og frisør, eller frisørdrift, jo egentlig som en hvilken som helst bedrift. du trenger folk som gjør, klipper og farger, du trenger folk som håndterer personale, du trenger ledelse, markedsføring, økonomi, og alle disse tingene kunne man utgangspunktet hatt som en egen avdeling der spesifikke mennesker fokuserer på det, slik at de på en måte leverer den tjenesten i stedet for å kjøpe det utenfra. Så det vi har gjort at vi har pakket inn mer i konsepter, slik at folk kan være med på å bidra med sin interesse, og som da blir en kompetanse etter hvert. Så jeg fikk jo en til meg som nå er min basically økonomiansvarlig. Så hun driver jo på en salong selv på Skillebekk, og i tillegg gjør denne økonomidelen, siden hun da, da kan hun på en måte kombinere kontortid og frisørjobbing. Og det mange sånne. Eller det mange sånne man kunne gjort.
Men du har jo startet skole også.
Ja, stemmer.
jeg tenkte at det også en ting. Man kan være på gulvet, og så kan man også kanskje jobbe på skolen.
Mm. Ja, og dette her er en... Det var egentlig et prosjekt vi startet, fordi vi ser at rekruttering blir... Den blir bare vanskeligere og vanskeligere å få til. Jeg ser at de aller fleste i dag skriker etter bemanning. Og jeg tenkte, i stedet for å gjøre det samme som man alltid har gjort, så tenkte jeg, hvordan kan man se dette her på en måte der du faktisk kan ta tak i de forskjellige delene og gjøre noe ut av det? Og da kom jeg egentlig litt tilbake til de tre punkter med inntekt, autonomi og muligheter. Fordi disse tingene er ikke nødvendigvis, det er ikke åpenbart at de løses bare ved å hive noen folk i en slags skole- eller utdanningssammenheng. Fordi disse tingene eksisterer nærmest ikke i fagopplæringen. Fagopplæringen tar seg kun av fag.
Mm.
Og det jeg gjorde var at jeg inviterte jo opplæringskontoret for Oslo og da Akershus, men nå...
Viken,
ja. Og inviterte de til å flytte inn hos oss på Skøyen, der vi har hovedkontoret vårt. Og skolen. For da tenkte jeg at da kan vi ha veldig kort vei mellom opplæringskontoret og skolen som vi skal starte. Men igjen, når vi startet, vi skulle starte skolen midt i den vanskeligste tiden skulle vise seg. Så vi har egentlig utsatt det litt grann, på grunn av at vi ønsker egentlig da å bygge opp en mer, jeg vil si, et konsept og varemerke rundt det å ha frisørutdanning. Fordi vi har jo ganske mange å konkurrere mot. Og jeg ser jo at, eller i hvert fall utenfor det som jeg fikk tall fra både utdanningsetaten og fra opplæringskontoret, så har vi jo i utgangspunktet nok folk som begynner på frisørlinja, men vi har bare ikke nok som gjennomfører.
Så, eller, det som er problemet er at de gjennomfører ikke.
Ja, eller,
skolen liksom.
Mm. Ja, eller de som begynner på skolen gjennomfører ikke. Så av 1100 elever, så er det kun i overkant av 500 som gjennomfører.
Ja, for det er jo en del som bruker det som en sånn springbrett videre, som ikke vil bli frisører også, som handler hvertfall på de offentlige.
Mm.
Men jeg tror også det handler litt om å gjøre det spennende, gøy, for elevene å være på skolen. Mm. Tenker jeg. Altså, du har jo, det har hvertfall jeg opplevd, det er praksis, at de som sitter med beina på bordet og hiver dem øya, hvis man bare finner ut hva som trigger dem, og de får oppgaver utifra det, så er det de som skraper på døra for at de vil ha svar på resultatet, for da er det plutselig morsomt. Så ja. Det handler vel litt om å smitte dem litt med litt sånn arbeidsglede også, tenker jeg.
Jeg har sett på en annen ting i forhold til denne rekruttering til bransjen. Og utgangspunktet jeg har sett på er jo basert på Reform 94. Og til de som egentlig vet om Reform 94, så det den gjorde var at den gjorde ganske mange av disse yrkesfagene mer teoretiske. Og det er jo også den store kritikken til Gudmund Hernes sin Reform 94, om at det tok vekk den der muligheten til å bare komme seg ut i arbeid, ut i lærlingskap. Og i stedet for så ble man nesten tvunget mer på skolebenken.
Mm.
Og disse menneskene som ofte tenderer mot yrkesfag gjerne litt sånn som ikke sitter i ro. Og det derfor jeg tenker at dette en veldig god løsning for folk som bare har lyst til å jobbe med henne, ja, og jobbe med noe som du faktisk ser, i stedet for å jobbe med noe mer abstrakt, som for eksempel sitte på et kontor.
Mm-hmm.
Men sånn har jo også hele samfunnet beveget seg. Vi har beveget oss mer mot denne høyere utdannelsesjaget, som jeg tror har gitt den formen for utdannelse, altså høyere utdannelse, en fordel om at det er mer attraktivt på grunn av at det blir på en måte mer høy status å bare ha en kontorjobb, i stedet for å faktisk skitne til hendene.
Mm.
Og det er en av grunnen til at jeg tenker at jeg kunne aldri sitte på det kontoret. Og til og med nå, jeg klarer ikke å sitte på kontoret selv. For jeg vil gjerne ut i arbeid. Jeg vil gjerne se hva jeg faktisk driver med.
Enig med det.
Ja, snakke med folk.
Ja, jeg synes man skal ha muligheten til det, uten at det egentlig... Man må tenke på dette her, når du gjør en så stor endring i utdanningssystemet, så vil dette forplante seg i folks kollektive, både ubevissthet og bevissthet. Og det som har skjedd der, er at vi har basically gitt en forrang til høyere utdannelse, i stedet for å se på totalen om at vi trenger begge partene. Vi trenger folk som gjør jobben, så trenger vi folk som administrerer.
Mm.
Men som sagt, nå har vi blitt et administrasjonssamfunn, og det er derfor vi også har så mange reguleringer, som ofte fører, ja, ofte, i hvert fall sånn som jeg ser det med skatten, det er det som ofte fører til at vi har mye mer høyere skatt, for det er så mange flere som vil falle utenfor. Jeg vet ikke om dere egentlig visste dette her, at før, eller nå, eller jeg vet ikke om det er, du vet, det har vært tall fra 2020, så hadde vi 450 000 uføre. Det vil si folk som er i arbeidsfør alder, altså mellom 18 til 67, som ikke er i arbeid. Og når du har cirka 3 millioner mennesker som er i denne gruppa, så utgjør det 13-14% av befolkningen som ikke er i arbeid.
Ja, det er helt sykt.
Det er mye, da.
Ja, og jeg forstår at noen selvfølgelig er uføre.
Mm.
Men jeg nekter å tro at 13% av befolkningen
er det.
Er det. Eller om ikke, så altså er det i hvert fall ikke, det er noe som er påført. Ikke nødvendigvis medfødt. Mm. Eller man tenker at noen blir jo født med utfordringer som kanskje ikke er, som er uoverkommelige. Men mange av disse tingene er ofte basert på livsstil, tror jeg.
Mora mi sa alltid til meg at lediggang er rota til alt ondt. Jeg gjorde faktisk det når jeg skulle slutte. Jeg slutta på skolen. Jeg sneik meg ut og jobba i frisørslang. Jeg fikk ikke lov. Da, når hun fant ut fraværet mitt, så slang jeg sånn telefonkatalog på rommet og sa bare ring, du skal ikke være hjemme. Så fikk jeg læreplass 2 måneder etterpå. Fikk ikke ligge hjemme og sove. Da ringte hun til bestekompisen min, som var sånn Ilex budbilsjåfør, og sa Renate er kartleser fra i morgen, bare kom og hent du. Så da, ja, men det er sant. Jeg måtte ned på parkeringsplassen der jeg bodde, 7 om morgenen, sitte og lese kart. Fordi hvis jeg lå hjemme, så ville jo utvikle... Hun tenkte at da ville jeg utvikle det å bli lat, at jeg tilpasset meg det, da, at det var deilig, liksom. Og da kanskje jeg ville forskyve det å begynne å jobbe til etter sommerferie, for eksempel, og det var det største marerittet.
Ja, det var mamma også veldig opptatt av. Jeg måtte liksom gå skolen, selv om det ikke var det jeg hadde tenkt å gå, så du får fullføre dette året, så får du bli frisør senere. Altså, det er det som jeg må til.
Og det som er litt sånn interessant med akkurat det dere nevner der, er at dette er egentlig, vi snakker om vaner.
Mm.
Hvis man, jeg tenker ofte på at de vaner som vi har, det utgjør halvparten av livet vårt. Selv om man tenker at det å ta følge barna til skolen, gå en tur med hundene, gjøre, eller ha en treningsplan, kosthold, disse tingene som vi ikke nødvendigvis egentlig tenker på som spesielle ting, siden vi gjør det daglig, det er de viktigste tingene vi har. For det er de tingene som vi virkelig har kontroll over. For eksempel, hvis jeg unnlater å spise riktig sånn som, eller ja, riktig i forhold til hvordan jeg ser det, så, og eventuelt beveger meg nok, sånn som jeg liker å gjøre nå, så vet jeg jo hvor jeg kommer til å havne hen. Da blir jeg kanskje blant de 450 000. Og da mener jeg ikke nødvendigvis bare at, at kroppen forfaller, men jeg tenker også sinnet.
Ja, hodet er liksom det viktigste.
Jeg tror egentlig det er nesten viktigere å trene på grunn av hjernen.
Syken, ja. Det er alt jeg har sagt også.
I stedet for at man skal bygge muskler. Mm. Selv om det er fint det også.
Ja, men du får liksom ut så mye på trening, føler jeg. Og så får du kvitter deg med masse energi, både god og dårlig, og så får du ny. Det er veldig deilig.
Og, men samtidig så man kan jo ikke, man kan ikke fortsette å tvinge seg selv over tid. Særlig dette med trening. For det er sikkert mange som tenker det er vanskelig å måtte drive og pushe seg selv. Men jeg har funnet ut at man trenger egentlig ikke å gjøre det. Fordi mye av det som vi gjør som en vane er ofte det er på en måte gjennom habituering, eller at man, man må gjøre ting til en vane. Så det tar gjerne 10-14 dager når du på en måte begynner med ting, før hjernen din blir vant til at hei, dette er, ok, jeg skal gjøre dette her nå. Det tar satt av tid til at jeg skal gjøre dette her, la meg gjøre det ordentlig. Det er basically det hjernen sier til deg. Og hormonene spiller jo også inn her når de tingene skjer. Og det er derfor kosthold igjen er så viktig å ha kontroll over, slik at du har den riktige hormonbalansen for å igjen, ikke tvinge deg selv til å måtte gjøre de skal vi si, riktige tingene.
Og, så alt tallene handler om vaner?
Ja, alt handler om vaner. Hvor mye sover du? Når legger du deg? Når står du opp? Hvor mye lys får du? Ikke sant? Med sånne basale ting som egentlig er kjempeviktig å tenke over. Sånn for, og, ikke sant? Alt det vi har er jo forhold til både enten ting eller mennesker. Sånn, du vil gjerne ha et godt forhold til enten mann eller kone, og barna sine, og hundene og kattene. Ikke glemmer de. For jeg ser på hunder og katter som personer. Så det. De har jo personligheter.
Ja, veldig.
Men så må du også ha du må ha et forhold til ting, altså dine rutiner, maten du spiser, og jobben som du gjør. Alle disse tingene er må alltid være en balanse i forhold til hvor mye tid er det som går til disse tingene. Og så tenker man jo også at dagen er jo egentlig lagt opp, det er veldig geometrisk lagt opp til dette her. Fordi av de 24 timene vi har, så har du kan du dele det i tre, hvorav du sover 8 timer, 8 timer jobb, 8 timer fritid. Jeg vet ikke om du har tenkt over det, at den balansen er egentlig, den er lagt opp så geometrisk for oss. Den er likt delt. Og når du kommer utenfor det tidsforbruket, så blir det ofte, kommer det ubalanse. Hvis du ikke sover nok, for eksempel, det er det første som vi ofte gjør. Så da ender det med at du gjør mest sannsynlig ting som du kanskje ikke ville gjort hvis ting var i balanse. Som for eksempel bruk av alkohol og rus er ofte en ting som jeg opplever er en stor utfordring, fordi når man ikke sover for eksempel, så er det ofte en grunn til det, og det er ofte noen bekymringer. Og hva gjør man når man bekymrer seg? Man prøver å komme seg i en komfortzone, og for noen så er jo selvfølgelig dette her en komfortzone med å innta alkohol, mens altså, når jeg er bekymret, så spiser jeg. Jeg er ikke så veldig god på drikking, men jeg spiser gjerne for å på en måte berolige meg selv. Men jeg kan også gjøre det med trening. Altså med, ikke egentlig en vanlig trening, men lavintensitetstrening. Jeg fant ut at lavintensitetstrening er ofte det som medfører til større produksjon av endorfiner. Og endorfiner er egentlig det som maskerer vår smerte. Så alt som plager oss blir ofte dempet når man har god balanse med endorfinene. Så lav intensitet. Det har i hvert fall for min del som er så urolig. Det har løst veldig mye for meg.
Det er fantastisk.
Ja.
Det er liksom rart, fordi at under pandemien så kunne man ikke gå ut og trene annet enn ute i naturen eller hjemme. Og så det er ikke noe mer enn to måneder siden så hadde jeg korona, så satt jeg og tenkte hjemme, hva var det så jeg ble så glad før? For nå har jeg jo treningsstudio hjemme. Det er meldet meg inn i Evo. Bare å få seg ut noen ganger i uka, og også kunne trene hjemme, bare sånn, For å se folk, høre på musikk, bare la hodet flyte, få ny energi. Og så blir du glad igjen. Og så blir du trøttere, så får jeg sove mer. Og så spiser du mer riktig sånn i forhold til hva jeg trenger. Jeg kan ikke hoppe over måltider fordi det stress på jobb, for jeg må ha mat.
Og det det, altså, du vil jo, la oss si, hvis du skal trene optimalt, så må du også spise, om ikke helt optimalt, i hvert fall mer optimalt. Fordi kroppen kommer til å kreve det for mer, å restituere.
Ja.
Og det derfor, hva det man egentlig gjør? Man begynner egentlig med noe som, så la oss si, det er en problemstilling som henvender seg til deg. Fiks det. Sånn, det er så lett å ta tak i sånn, det er derfor jeg nevnte dette med rutiner. Det er så lett å ta tak i det. Du ser det daglig. Så for eksempel, når det kommer til mat, da, siden jeg på en måte er, siden jeg har liksom det, den utfordringen, så begynte jeg med fasting.
Ja, sånn intermittent, ja, det har jeg lest om.
Eller sånn, du faster liksom i løpet av dagen.
Mm.
Og det gjør er at det gir meg en rutine for, ikke bare, ikke nødvendigvis hva jeg skal spise, men når jeg skal spise.
Mm.
Og igjen, det her er det også et hormon tilknyttet, ghrelin. Ghrelin forteller det ofte når det, om at, ikke at du er sulten, men at nå må du spise. Fordi du pleier å spise på denne tiden, så begynner det å rumle i magen. Men det er egentlig ikke på grunn av at du er sulten, det er mer på grunn av at vanen din tilsier at du pleier å spise klokken 8, klokken 12 og klokken 4, ja, frokost, lunsj og middag. Men det som jeg har lært, eller det som man lærer når man faster, at ja, de 3-4 første dagene er ubehagelige, men etter det så forstår kroppen at oh shit, det er det vi skal gjøre, så jeg skal slutte å minne deg på denne spisegreia.
Ja, det er fascinerende.
Ja, det er det.
Jeg tenker at det er verdt å forsøke. Har du lest det der, de kommer med sånne anbefalinger til kreftsyke om å faste. Fordi fasting er også med på å bryte ned disse cellene våre som har begynt å produsere feil, eller det er egentlig det som da skaper kreft når den begynner å gjøre ting den ikke skal. Og det den gjør når du faster, er at kroppen går i en slags krisemodus, og så skal den da brenne av alt som den kan, siden det kommer jo ikke inn noe mat. Og da bryter den ned først disse proteinene som da kanskje er feilkodet, som begynner å oppføre seg rart. Det er ofte sånn måte danne syster. Og det som skjer er at når, la oss si, sånn som nå, derfor er jeg faktisk fra og med i dag, så skal jeg gå gjennom en sånn 72 timers faste, så 3 døgn med uten mat, bare wow. Drikke.
Det var derfor du så på klokka med kaffe?
Ja.
Så gøy!
Ja, men kaffen var litt annerledes, fordi jeg liker ikke å drikke kaffe over en viss tid, for jeg vet ikke om du visste at kaffe sitter jo lenge i kroppen, og til og med etter 12 timer etter konsum, så har du fortsatt 25% av effekten av koffein. Og det er derfor jeg tenkte, hvis jeg nå drikker kaffe si, etter 12 da, klokken 12 midt på natta, eller sånn 11-12, så har jeg fortsatt omkring 25% koffein i systemet.
Mm.
Og koffein er jo det som, det gjør jo oss, det oppkvikker oss, ikke sant? Det gjør oss mer på.
Da får jeg hjertebank, hvis jeg vet at jeg kan ha 2 kopper på morgenen, og jeg bør ikke overstige det i det hele tatt. Ja. Så, kanskje 1 er best.
Ja, så jeg opplever ofte at folk tar kaffe etter middag.
Ja,
det kan forstår jeg ikke.
Da får ikke jeg sove.
Nei, så jeg er litt var på kaffe.
Vi har noen faste spørsmål til deg også.
Ja.
Har du noen tips til frisører som vil opp og frem?
Ja, vel. Som jeg nevnte, så vi starter egentlig programmet for folk gjennom nesten en slags spesialisering. Så det vil si at hvis det er noe som du virkelig trives med å gjøre, så har du ofte en vilje til å gjennomføre, eller gjøre den hele tiden. Og det er basically det som egentlig driver folk til å bli bedre og bedre på spesifikke områder.
Mm.
Så egentlig spesialisering og vise det frem. Ha en eller annen form for tilnærming til så, for eksempel sosiale medier, og kanskje for noen som da kanskje ikke er så veldig på det med bilder og videoer, skriv det. Altså, jeg gjør jo det. Jeg skriver i stedet for å jobbe så mye med sosiale medier. Selv om jeg kan sosiale medier-biten også, fordi siden jeg ikke hadde markedsføringsavdeling selv, så måtte jeg bygge opp den der Instagram-profilen som vi har på egen hånd. Eller selvfølgelig med hjelp fra våre andre frisører. Og denne spesialiseringsdelen, den med på å gjøre det på en måte både tydelig for deg, hva du egentlig god på, hva du vil drive med. I tillegg til at det viser potensielle interessenter om at her det en person som gjør noe som så bra at de blir nærmest tiltrukket av det. Så det varemerkebygging. Individuell varemerkebygging. At folk måtte ha at de på en måte satser på seg selv i den grad at de faktisk utvikler noe som de vil kalle sin spesialitet.
Det var veldig bra tips. Hva inspirerer deg?
Ja, som igjen i sted, så jeg snakker veldig mye om folk. Jeg tror at jeg mye mer opptatt av mennesker enn ting. Så egentlig jeg litt sånn, jeg vil heller, jeg jobber veldig mye med personlig utvikling. Sånn, eller for min egen del, med dette med rutiner, finne ut hvordan fungerer ting. Og jeg gjør det egentlig mest på grunn av at jeg vil gjerne bli bedre til i morgen, for jeg vet ikke hva som kommer til å komme mot meg av utfordringer. Men jeg vet at det kommer utfordringer. Og det som inspirerer meg egentlig er at jeg på en måte får muligheten til å bruke den tiden til å forberede meg. Så det er også en del av, så hvis man tenker på min personlighet, så er jeg egentlig veldig introvert. Jeg tror egentlig folk ikke tenker over det siden jeg gjør de tingene jeg gjør, men det har tatt meg lang tid. Det har tatt meg 20 år på en måte, jeg har stirret i skyggen min i 20 år nå, for å finne ut hva er det som egentlig foregår i det dypeste mørket. Fordi hvis jeg kan erobre det, og på en måte bringe det inn i lyset, tenk deg på hvor mye jeg på en måte kan bidra med til alle andre også.
Nå ble jeg helt satt. Det var en bra, veldig bra refleksjon, synes jeg.
Ja, man får mye tid til det når man gjør den introspekt. Jeg er i hodet mitt hele dagen. For det er der jeg på en måte vanker. Mens jeg vet at i motsatt retning, da, så er det mange som heller vil omgi seg med folk. Disse ekstrovertene som bare trives i, de bader på en måte i andres oppmerksomhet. Jeg er motsatt. Det er sånn, jeg vil holde meg for meg selv. Jeg vil gjerne ha egen tid. For da, det er der jeg finner motivasjon. Det er sånn jeg lader opp. Så det å på en måte kunne identifisere disse tingene, det har vært så stor hjelp med å, ikke bare for meg selv, men å veilede andre. Fordi jeg vet at alle vil enten ha fokus på sine plager, eller de tingene de er redd for. Og så fort jeg på en måte merker at folk, at det er plager, så er det enten at de plager seg selv med disse tankene sine, tankekjøret, eller at de ikke opplever den der eksterne responsen. Mens på den andre siden som vi snakket om i sted, folk er jo redd for enten å bli kontrollert, eller ikke ha nok forutsigbarhet. Og man kan høre det når folk snakker. Så fort du spør dem, hva er det du egentlig vil? Så vil de si et eller annet form for hvor de vil, og hva som hindrer de ofte. Og da, når de sier hva som hindrer dem, så forteller de enten om at enten så er de redd for noe, eller så er det noe som plager de. Og da kan jeg også være mye mer, jeg kan observere bedre ved å bruke disse kategoriene.
Du er så reflektert, det er så utrolig spennende å høre på det.
Vi bare må ha deg tilbake igjen.
Ja, det er derfor jeg tenkte, når det kommer spørsmål om influenser og stoleie, så tenkte jeg, vi kan godt snakke om det, men jeg tenker det er så mange, sånn som jeg ser det, det er så mange større utfordringer. Fordi jeg vil egentlig ikke, som jeg nevnte seg, jeg vil egentlig ikke drive med stolutleie. Det er bare at det er det som gir mening når det kommer til denne skatten. Så jeg skulle gjerne hatt en ordning der alt var med på en arbeidsgiverside, men det bare tillater ikke når det kommer til den reelle verdien av hva vi får.
Ja.
Men så det er derfor
det er den beste løsningen du har funnet ut
Gjennom analysen så det beste som jeg har funnet.
Ja.
Fordi jeg har jo også gått gjennom, hvis man starter opp selv, eller og ansetter seg selv i et selskap, eller NUF til og med, sånn norsk utenlandsk foretak. Jeg har virkelig sett på hvordan kan vi løse dette her, slik at verdien av det som jeg får kan økes. For det er en av de få tingene som vi virkelig kan regulere. Altså fra min side som en oppdragsgiver.
Det gir jo egentlig svar på spørsmålet jeg skulle stille deg. om det var noe du ville forandre på frisørbransjen, hva ville det ha vært? Men du har jo allerede gjort en forandring, egentlig.
Ja, siden vi allerede har gjort det, så det har vi fokusert mest på. Og nå vi egentlig i, skal vi si, basically trinn 3, så det dette med mulighetene. Som jeg fortalte i sted, jeg prøver å hjelpe frisørene til å danne seg en slags bedrift rundt interessene sine. Fordi hvis, la oss si at du finner en løsning på dine problemer da. Du må huske på at det finnes andre mennesker der ute som kunne hatt det samme problemet. Og så tenker jeg, hva ville de gitt for å få løst disse problemene? Og nå tenker jeg egentlig også i forhold til, hvis du tenker på myndighetene, du har et problem her. 450 000 problemer. Folk er ikke insentivert til å jobbe. Hva kan vi gjøre med det? Da kan man gå gjennom den lista. Er det inntekt? Er det mulighetene? Eller er det autonomien? Eller får de lov til å utføre det de har lyst til å gjøre? Du kan faktisk løse det bare med å finne svar på en av de. Men nå prøver jeg egentlig å finne svar på alle tre. Og på en måte kombinere det i et konsept som vi kan kommunisere ut mot særlig folk innenfor yrkesfag, fordi yrkesfag sliter. De har jo kommet med noe med dette kunnskapsløftet, som de kaller det, for å egentlig gå mer tilbake til før reform 94. Men det vil ta ytterligere 20 år på å reparere det som har skjedd. Men igjen, det er derfor vi gjør dette her. Vi snakker om det, og i stedet for å... Jeg vil ikke skyve bort en potensiell løsning eller noen idé. Fordi alle ideene kan jo brukes, enten at du bruker det som en ting man kanskje burde unngå, og ting som kanskje burde vært prøvd. Og det er derfor jeg er ikke imot ansettelse, det er bare at det er ingen god løsning sånn over tid.
Nei.
Men vi må ha det, fordi folk må begynne et sted, sånn som lærlingene må jo være ansatt. Og de må ha den rammen i forhold til at de kan ikke så mye.
De skal lære seg
dette her.
Det er en plass for alle frisører.
Ja, det er det.
Ja.
Men jeg skulle gjerne på en måte at gjennomsnittsalderen for når det sluttet, at den ikke var så lav som 28. Det skulle jeg ønske.
Ja, det er lavt.
Ja.
Så hvis siden du spurte om hva jeg ville forandre, så er det det. Jeg vil øke den ansienniteten.
Hvor finner lytterne deg på sosiale medier?
Foreløpig så er jeg er jo på sosiale medier, men jeg har egentlig ikke vært og postet så veldig mye. For som sagt, jeg skriver mer enn det jeg snakker. Så vi har egentlig drevet og jobbet nå med å kanskje få meg litt ut på sånn type, enten YouTube eller noe TikTok-story-greier. Det er bare at jeg har, med tanke på den rollen jeg har, da, så har jeg hatt veldig mye å gjøre og mange ting å tenke på. Så jeg prøver å balansere det opp i alt med 3 barn og 300 og alt.
Ok!
Men forhåpentligvis så kan jeg, vil gjerne egentlig bygge meg en database med innhold, særlig YouTube-format, der jeg kan ha samtaler, sånn som vi har nå, der folk kan stille spørsmål, og gjerne folk som er, skal vi si, ikke skeptiske, men som...
Kritiske?
Ja, kritiske til dette her, fordi la oss finne ut hva er grunnlaget for at man er kritisk, så kan jeg også komme med de tingene som jeg ser at man kunne gjort. Og alt det som jeg har gjort er jo basert på juss, altså hva som er nedfelt i lov, slik at jeg passer jo hele tiden på at dette her blir også normativt riktig, ikke bare utifra hva jeg mener jeg skulle gjort.
Nei.
Og fordi selv om vi ikke liker det så godt at vi har så mange regler, så er det jo noe der, og jeg oppfordrer jo alle til å følge reglene.
Ja.
Tusen, tusen takk for at du kom og delte dine tanker, erfaringer og alt. Det har vært kjempespennende å høre på deg.
Jo, takk for at du inviterte meg. Så håper jeg egentlig at vi kan treffes igjen.
Ja, veldig gjerne.
Ja.
Og følg gjerne oss på Instagram, Facebook og TikTok. Så høres vi neste uke. Ha det bra! Moderne media.